organa. No i ako treba da se odvoji pravo od politike i ideologije, ne znači da između njih nema dodira i da ustavno pravo nije pod izvesnim ideološko-političkim uticajem, da ne trpi izvestan pritisak partijske politike, njenog programa kao i ideološko-političkih stavova i smernica rukovodećih centara partijskog i političkog odlučivanja. 3. Praksa je koristan izvor prava pa i ustavnog prava zato što bez nje teorija nema nikakvog smisla, jer tek u jedinstvu teorije i prakse može nešto da se dokaže i potvrdi kao istinito ili ne. U tom svetlu treba posmatrati i odnos ustavne prakse i teorije, odnosno nauke ustavnog prava. Praksa se tu pojavljuje kao realna primjena, kao ostvarenje ustavnog prava u životu, u realnim odnosima među ljudima. Zato je praksa važnija ukoliko je realnija bliža samom ustavnom pravu onakvom kakvo je ono stvarno. Ona je tada u pravom smislu lice i naličje teorije ili, kako kaže J. Đorđević, teorija u akciji i akcija proveravanja, negiranja i prevazilaženja teorije. Kao što nema teorije bez prakse, tako nema ni prakse bez teorije, pa su one u nužnom uzajamnom odnosu. Ustavna praksa treba da pomogne da se utvrdi odnos između normativnog i stvarnog, onog što treba da bude i onog što jeste. Ona treba da omogući da se dođe do istine, stvarnog odnosa i funkcionisanja ustavnih institucija. Glava 3. Opšta pitanja Ustava i pojam i nastanak Ustava 1. Istorijat ustavnosti i Ustava. Ustav po svom pojmu i nazivu je novija pojava, međutim po svom poreklu je stara ustanova koja prati razvoj državnosti, odnosno države od njenog nastanka. Pri tome je i sama evolucija naziva Ustava duga, datira još iz antičkog doba i prvi takav naziv se vezuje za Atinu i njen ustav. Istina, nije dokazano da li su se ustavi Atine pa i Sparte i drugih grčkih gradova, država polisa nazivali tako ili drugačije, ali se uz njihovu pojavu vezuje nastanak ovog naziva. U svakom slučaju,